intii uu dhixisay agosto 2024 ilaa janaari 2025 dawladda mareykanka ayaa maamulka gumaystay uu soo xidhay labiyishiisa hubba qiimahan ku kacay 28 bilyan oo dollarka mareykanka kuwaas oo qayb ka ah hubka sida arxandarada lagu gumaadiyo shacabka reerka ee ku sugan marinka Gaza haddana ma in hubka sirada badan waxa kaliya maamulka yuhuud ku gumaadiyo shacabka reer Gaza waxa jira tiknoolajiyad kale iyo robotyo ku shaqeeya garaadka macmalka kuwaas oo ay bixinaysay dawladda mareykanka isla markaana lagu farsameynayo shirkada ku yaala gudaha dalkaasi waxana si arxandara loogu adeegsanaya tiknoolajiyadaasi dagaalka burburinta ee ciidamada yuhuud ka wadeen marinka Gaza iyo waddanka Lubnaan iyaduna lagu barogaraamayay bartilmaameedyo kala duwan. Warbixinada iyo taqriirada soo baxay ayaana waxay tilmaamayaan shirkadaha tirada badan ee maamulka yuhuud ku wareejinaya qalabyada tiknoolajiyada ee loo adeegsanayo xadgudubyada kala duwan ee ka dhacaya marinka Gaza. Warbixintii ugu dambeysay ayaana waxaa daabacay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay gudaha dalka Mareykanka, waxaana warbixintaas lagu sheegay sida weyn ee shirkadda Google maamulka yuhuud ugu garabsineysa dagaalka marinka Gaza, waxayna shirkadani maamulka yuhuud siisay tan iyo Oktoobar 7-deeda robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka iyadu farsameysay, iyaduna arrinkaasi awgeed kuwaasi shaqaalood u tira badan kadib markii ay ka soo horjeesteen arrintaasi. Waxaana shaqaalaha xilligaas kaga tagay shirkadda ay gaarayaan ku dhawaad 40 xubnood waxayna dhigeen banaan baxyay arrinkaas uga soo horjeedaan. Takhriirada ayaa waxay sidoo kale sheegayaan maamulka yuhuud uu adeegsaday qalabyada iyo robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka kadib howlgalkii ballaarnay duufaan Al-Aqsa. Shirkadda Fetigis ayaana hidmida u sahlaysay inay si fudud u isticmaasho sirdoonka yuhuud ee qalabyadani si loo xadido bartilmaameedyada gaarka ah isla markaana loola socdo goobaha uu burburinayo. Markii ciidamada yuhuud adeegsanayaan waxaa loogu yeeraartaa Special Intelligence ama robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka. Ilaa laga gaaray November 2024, ciidamada yuhuud waxay ahaayeen kuwa si joogto ah u isticmaalaya tiknoolajiyada ay farsameysay shirkadda Google si ay ugu suuragashay inay adeegsadaan robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka isla markaana ay u isticmaalaan tiknoolajiyada Gemini si loo horumariyo robotyada loogana dhigo kuwa lagu keedin karo xogaha, dokumentariyada iyo faylalka codka. Warbixinta uu daabacay wargeyska Washington Post ma uusan xadidin heerka uu leegyahay taageerada ee shirkadda Google u fidinaysay maamulka yuhuud, balse shirkadda ayaa waxay cadeysay kaalmada iyo taageerada u fidinaysay maamulka yuhuud inaysan ahayn kuwa loogu talagalay howlaha adag ee xasaasiga ah, siraha, hubka ay militarigu isticmaalaan iyo qalabyada ay adeegsadaan sirdoonka. Sida laga soo xiganayo jariidada Washington Post, maamulka yuhuud ayaa wax warmaro ku sameeyay qalabyada ugu deeqday shirkadda Google ee robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka, waxayna ugu magacdartay Absora, iyaduna ciidamada yuhuud ee midaasi ku sii kordhiyeen bartilmaameedyadooda ku aadan dadka iyo waliba dhismayaasha ku yaala dhulka hoostiisa si loo fuliyo howlgallada burburinta iyo sidoo kale kuwa lagu beegsanayo shakhsiyaadka gaarka ah. Waxayna qalabyadan sidoo kale u fududeeyay inay aqoonsadaan ruuxa shakhsiyadiisa, ogaadaanna halka uu ku sugan yahay. Waxaana midaasi ka dhalatay in hal maalin gudaheed ay marinka Gaza ka fuliyeen wax ka badan 100 duqeyn oo xagga cirka ah. Warbixin ay faafisay majalada The Nation ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaana waxaa lagu sheegay in xubnaha ka tirsan sirdoonka maamulka yuhuud ee loo yaqaana qaybta 8200-aad ee ku taqasusay dhageysiga codadka kala furfurka qorshayaasha iyo dagaalka dhanka internetka inay midabada u taageen xarunta muushiidiyaan ee lagu barto samaynta farsamada robotyada ku shaqeeya garaadka macmalka. Sida laga soo xiganaya fayanka qaybtani, waxayna ciidamada yuhuud u bedeleen mafhumka guud iyo ujeedooyinka loo sameeyay garaadka macmalka ama waxa loo yaqaan artificial intelligence sida uu sheegay qoraaga warbixinta ku daabacay majalada The Nation. Waxayna xaruntani markaasi garab waxa ka heleysay shirkadda Blender Technologies ee laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka, waxayna shirkaddan ugu deeqday maamulka yuhuuda tiraadu badan oo ah qalabyada loogu talagalay barnaamijkani. Xaruntan ayaana waxaa laga dhisay tuulada Jilile ee ciidamada yuhuudu ka barakiciyeen dadka Falastiiniyiinta halkaasi deganaa, waxaana hadda xarunta muushiidiyaana lagu tababaraa ciidamaad u fara badan. Waxaana xarunta muushiidiyaana hadda lagu tababaraa ciidamaad u fara badan kuwaas iskugu jira kuwa loo tababaray samaynta robotyada iyo kuwa dabagalka xogaha muhiimka ah. Shirkadda Blender Technologies ee maamulka yuhuuda mashruucan ay garabka ka siineysa ayaana waxay xiriir la leedahay hay'adda sirdoonka dibadda ee dowladda Mareykanka, taasoo loo yaqaan CIA, waana mid maamulka yuhuudu la leh wada shaqeyn ballaaran iyaduna ka taageeraysa dhan waliba. Waxayna mar si cad u sheegtay in maamulka yuhuudu ay garab taagantahay iyadoo kulankii ugu horeeyay ay yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuuda iyo madaxda shirkaddan uu ka dhacay magaalada Tel Aviv bishii Janaari ee sanadkii 2024. Alex Scrab aasaasaha iyo maamulaha shirkadan ayaa bishii January ee sanadkii 2023ka wuxuu heshiis soo marsay la saxiiday wasaaradda dagaalka ee maamulka Yuhuuda isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maamulka Yuhuuda uu garab wax ku siinayo horumarka ballaaran ee ka sameeyayaan dhanka tiknoolajiyada. Maamulka Yuhuuda ayaa intii uu isticmaalay tiknoolajiyada ay ugu deeqeen shirkadaha dalka Mareykanka ka hawlgala sida shirkadda weyn ee Google iyo Blinter waxuu marinka qasay ka geystay xasuuqiyo iyo gumaadiyad oo ballaaran oo ay caalamku dhan ka marqatiyeen. Waxaana dhammaan xasuuqiyadaasi arxan ka daran ee taxanaha noqday maalin walbana ka dhacaya marinka qasay waa adeegsanayeen robotyada loo sameeyay garaadka macmalka ee afka qalad lagu yiraahdo Artificial Intelligence. Taqriir iyo warbixinna lagu daabacay wargeysyo ka soo baxa gudaha maamulka Yuhuuda ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay xiriirka dhow ee ka dhexeeya ciidamada maamulka Yuhuuda iyo adeegsigooda ku aadan robotyada. Waxaana daah laga qaaday in cududa aadka u tirada badan ee lagu dilay Gaza ee qayb ka ahaa iyo tiknoolajiyadaha macmalka. Warbixinada ay daabiceen wargeysyada ugu dambeeyay kuma xusna shirkadda Blinter, balse waxaa lagu xusay nidaamka Lavender kaasoo horumar ku sameeyeen isla markaana ay adeegsadeen sirdoonka maamulka Yuhuuda gaar ahaan qaybta 8200-aad. Waxayna midaasi keentay inay dhintaan boqolaal ruux oo Falastiiniyiin ah ku jiraan dumar iyo caruur. Isbuucyadii ugu horeeyay dagaalka marinka Gaza, ciidamada Yuhuuda oo adeegsanaya nidaamka Lavender ayaa waxay beegsadeen ku dhawaa 37,000 oo Falastiiniyiin ah, iyagoo ku tilmaamay inay dagaalamayaal ka tirsan Falastiiniyiinta. Waxayna ku beegsadeen guryahoodii iyo meel walba ay ku sugan yihiin. Mana jirto wax isku dayo ay maamulka Yuhuuda sameynayeen, say waxa xaqiiqsadan waxa uu sheegayo nidaamkan gacan ku sameeyay aan lagu kalsoonaan karin. Waxayna ciidamada Yuhuuda xilligaas ku keenay duqeymo iyo xasuuqyo sirsifeen oo ka dhanna shacabka reedka ee ku dhaqan marinka Gaza, iyagoo tixgelinaya waxa uu sheegayo nidaamka Lavender ee loo adeegsanayo isticmaalka garaadka macmalka ayaa waxay duqeymaan kala joogsileen ku garaaceen guryaad u tira badan oo degan yihiin dad shacab ah. Kadib duqeymo arxan daradaana waxaa soo baxay warbixino sheegaya in goobaha ay bartilmaameedsadeen ciidamada Yuhuuda ay dhammaantood ku dhaqnaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin, dumar iyo caruurna ka kooban. Sidaasna kuma joojinin Yuhuuda duqeymahooda ku aadan marinka Gaza, weliba iyagoo xogaan la hubin ka helaya garaadka macmalka. Shirkadaha Google iyo Blinter kaliya kuma taageerinin oo garab kuma siinin Yuhuuda dagaalka marinka Gaza, balse waxaa jira meelo badan oo xasaasi ah sida ay daabacday majalad ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxaa sidoo kale maamulka Yuhuuda dagaalka marinka Gaza ku kaalmeynaya xoga sirdoon iyagoona adeegsanaya kombiyuutar ay farsameysay shirkadda Microsoft, taasoo ina qayb weyn ka qaadanaysay dagaalka marinka Gaza ee lagu gumaadiyay shacabka reedkan waxba galabsan. Sidoo kale waxaa jira shirkado aad u fara badan oo maamulka Yuhuuda la shaqeynaya si caadi si dadban. Intaba shirkadda Goman Fitation ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaana waxay ahayd mid maamulka Yuhuuda ka caawinaysa arrimo ku saabsan duulimaadyada hawada ee gudaha marinka Gaza. Waxay kale ka caawin jirtay adeegyada farsamada, dayactirka iyo naqshadeynta sida laga soo xigtay website ka soo baxa gudaha dalka Ingiriiska. Guud ahaan dawladaha iyo shirkadaha tiknoolajiyada reer galbeedka ayaa waxay sidan oo dhan maamulka Yuhuuda uga caawinayeen inay si daba dheereeyaan dagaalka gumaadka ay ku hayeen shacabka reer Gaza, iyagoona siinaya taageero dhan waliba, isla markaana ku caawinaya xogaha sirdoon ee gudaha marinka Gaza. Waxayna arrintani banaanka keentay sida ay reer galbeedka iyo ganacsatadooda ay kaalin weyn uga qaadanayeen gumaadka iyo xasuuqa abriyada ee reer Gaza.